Oče Dalibore, dobar dan.
Dobar dan.
Da li bi mogli da nam kažete nešto više o jubileju vaše crkve?
7. jula 2018. godine, to je sada subota do koje dolazi, je napuniti se punih 50 godina od osvećenja hrama Svetoga Nama Ohridskog u Newcastle, kada je već sada davne 1968. godine vladika Dimitrije uz sasluženje i prvog sveštenika Živka Popovića osveštao hram i kada je započeo bogoslužbeni život u Srpskoj pravoslavnoj crkvi ovdje u Newcastle i Hunter dolini.
Kada je crkva osnovana i da li možete da nam ukažete na neke važnije događaje o njenoj istoriji do današnjih dana? Koji su ljudi bili pokretači izgradnje crkve Sveti Nama Ohridski u Newcastle i koji su sveštenici službovali u njoj?
Crkvena opština je osnovana 10 godina, nekih 10 godina, znači tačnije 1949. godine na dan Vidovdana u Newcastle, pokretanjem i idejom bogoslova tada Živka Popovića, koji je kasnije bio i prvi sveštenik, i gospodinom, idejom gospodina Petra Berića, koji je predsjedavao prvom osnivačkom skupštinom. Te godine je zatraženi blagoslov i dobijen blagoslov od samog patrijarha srpskog, patrijarha Germana, i crkvena opština je registrovana i započet je rad crkvene opštine. Kasnije se odlučilo i da se krene sa kupovinom imanja na kome će se zidati novi hram, i to je već rešeno 1962. godine, kada su prikupljena sredstva uz, da kažem, dva velika dobrovoljna priloga, Tome Petrovića i Nauma Kukunješa, koji su upisani kao ktitori hrama Svetog Nauma. Radovi na izgradnji hrama su početi iste godine i krajem 67. godine već radovi bili privedeni kraju, i o 68. je već bilo sve spremno za osvećenje i za početak bogoslužbenog života. I kasnije se jedan bitan moment u crkvenoj opštini jeste odluka da se nakon 10. godina posle toga, odnosno tačnije 78. godine, započne sa izgradnjom crkvene sale, da se mogu ljudi okupljati posle bogosluženja i da crkvena sala služi kao ulična škola i to ono što potrebuje crkvenoj opštini. Crkvena sala završena u 1980. godine, 20. januara je osveštena od strane vladike Petra Bankerovića.
A kažete mi, koliko je brojna zajednica vernika danas?
Trenutno crkvena zajednica i ljudi koji su uz crkvu, negdje oko 80 porodica imam na svom istutu fenomen, koji dolaze u hram i kojima se odlazi kući.
Na Velikoj Vidovdanskoj akademiji u Klenzi, auditorijumu Univerziteta Novi Južni Vels, vidjeli smo vas i vaše učenike koji su uspešno se predstavili. Što oni uču u okviru nedeljne škole pri vašoj crkvi?
Pa, pri našoj crkvenoj opštini postoji crkvena škola koju smo nedavno i ponovo, da kažemo, vas postavili. Tu je folklorna grupa i imamo nedeljom školu srpskog jezika. Tako da organizujemo oko te tri, oko veronauke, srpskog jezika i folklora, odnosno čuvanja tradicije. Trudimo se, ja i učitelji koji rade sa mnom zajedno na tom prosvetnom planu, trudimo se najpre da decu naučimo da zavole pre svega veru, da zavole srpski jezik, da zavole srpsku kulturu i istoriju, koliko prenosimo naravno kroz časove srpskog jezika, veronauke i srpsku tradiciju što tiče folklora naših pesama i ono što naše nasljeđe nam ostavlja.
Koliko dece se okuplja tokom tih aktivnosti i ko su njihovi nastavnici?
U crkvenoj školi imamo 7 dece, dok na folkloru je nešto ih je malo više, njih 10, tako da 17 dece imamo koje su nam onako verni i koji su zainteresovani za poslučenje srpskog jezika, za učenje srpske istorije, naravno veronauke i folklora. Moram da istaknem i da se zahvalim i pohvalim naše nastavnike koji volonterski rade u crkvenoj opštini, a to su Zorica Ciganović, koja vodi crkvenu školu i drži djeci časove srpskog jezika, i Slavko Topalović, koji je naš koreograf, koji vredno radi sa djecom na čuvanju srpskih igara i pesama. Tu bih spomenuo i Sanju Odonjušju, koja pomaže i folkloru i crkvenoj školi prosto svojim radom i trudom koliko može da se učini da deca dobiju što adekvatnije znanje i da im se prenese znanje i da im se prenese naša tradicija i kultura.
Vi svakako imate kolo srpskih sestara pri crkvi. Kako se zove vaše kolo srpskih sestara i kakve su njihove aktivnosti?
Svakako da imamo kolo srpskih sestara. Ono nosi ime Majke Jugovića i broju nekih 15 žena koje se okupljaju u kolo sestara. Kao i u svakoj crkvenoj opštini u dijaspori, kolo sestara je nekako, da kažemo, i stub koji dobro nosi crkvu i crkvenu opštinu. Tako i kod nas isto, zaista one, njihove aktivnosti su od crkvene sale, bukvalno do samoga hrama, oko organizovanja slava, poslova ručkova, zaista uključene su u svemu i to je ono što nam nekako daje potporu da možemo mi mirnije raditi i crkveni odbor, a i ja kao njihov sveštenik, da prosto možemo mirnije raditi i da možemo posvetiti svojim poslovima danas.
I na kraju ono trenutno najaktuelnije, najvažnije u ovom trenutku za crkvu Sveti Naum Ohridski. Da. Kako ćete obeležiti jubilej? Kakav je program predviđen u ovim jubilarnim danima?
Svakako da ćemo jubilej, planirano je i blagoslovljeno, tako da se počne sa molitveno, svetom arhijereskom liturgijom na, kao što rekao, 7. jula ove godine. Služit će njegovo preosveštenstvo episkop Siluan uz prisustvo mnogobrojnog sveštenstva, ja se nadam, i delegacije iz drugih crkvenih opština. I to je, da kažemo, ujedno je objedinjeno da uz jubilej bude obeležena i hramovna slava. Sveti Naum Ohridski koji pada 3. jula, mi ćemo svakako to obeležiti i liturgijski na sami dan Svetog Nauma, ali ćemo svečani čin blagosiljenja i rezanja kolača ostaviti i po blagoslovu vladike da to bude ujedno na dan jubileja. Tako da to je prvi onaj i osnovni korak obeležavanja jubileja. Zatim planirano je da se u crkvenoj sali posluži svečani ručak, gde će deca iz crkvene škole predstaviti jedan skromni kulturno-umetnički program, gde će predstaviti jedan delić samo onoga što su naučili i što su radili u crkvenoj školi, folkloru, i naravno uz našu pevnicu koja će izvesti nekoliko numera, i tako da će tim skromnim kulturno-umetničkim programom biti upriličeno da se obeleži ovaj značajni jubilej za našu crkvenu opštinu i hram.
A šta za Srpsku pravoslavnu crkvu znači taj jubilej?
Za Srpsku pravoslavnu crkvu, gledajući iz naše perspektive ovdje u Njukaslu i Hanter dolini, znači itekako puno, jer 50 godina jeste za crkvu mali period, ali gledajući iz perspektive naše crkvene opštine, nije nimalo malo 50 godina postojanja, pogotovo u ovim uslovima u sekularnom društvu gde svaki korak, svaki dan je borba za sebe. I sjetio bih se samo reči jednog teologa, upravo govoreći o dijaspori i rasijanju, kaže, rasijanje nije rasijanje, već zasejanje. Obeležavajući ovaj jubilej 50 godina od osvećenja hrama, ja lično smatram da mi obeležavamo 50 godina zasejanja pravoslavne vere i Srpske pravoslavne crkve ovdje u Njukaslu i cijeloj Hanter dolini. Tako da taj prvi korak od 50 godina, ja se nadam da će samo da bude jedan mali korak u životu i radu ove crkvene opštine u budućnosti.
Oče Dalibore, hvala vam na današnjem razgovoru.
Hvala vama.